ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ซึ่งเป็นของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชอีกต่างหากนะคะก็เพราะว่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เราเนี้ยเรามีหลายวิชาเอกแล้วก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำรายการแบบนี้เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมนะคะวันนี้ก็พบกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชค่ะซึ่งก็จะมาทำรายการเนี้ยสลับกับอาจารย์ปริชาติดิตกิจนะคะเราก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพืชต่างๆเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงนี้ที่ฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังซึ่งมันก็ทำให้หนีไม่พ้นในเรื่องของความเสียหายทางด้านการเกษตรนะคะเพราะว่าต้นไม้ส่วนใหญ่แล้วถ้าโดนแช่น้ำนานๆเขาก็มักจะตายนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติว่าเวลาที่น้ำมันท่วมขังนะคะถ้าน้ำไหลผ่านเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าน้ำท่วมขังมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปแทนที่อากาศที่อยู่ในดินคือปกติแล้วดินเขาจะเป็นอนุภาคที่มันเป็นเหมือนกับก้อนเล็กๆเนี่ยมันก็จะเกาะกันอยู่นะคะเวลามันเกาะกันเนี่ยมันก็จะยังมีช่องว่างส่วนของช่องว่างเนี่ยปกติมันก็จะเป็นส่วนที่มีอากาศบรรจุอยู่แล้วรากพืชก็เลยสามารถที่จะหายใจได้ก็เพราะว่ามันมีอากาศอยู่ในดินนั่นเองอย่าลืมนะคะว่ารากพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเนาะนะคะมันก็จะต้องมีการหายใจด้วยเช่นเดียวกันทีนี้พอเวลาที่มีน้ำท่วมขังนานๆเนี่ยน้ำมันก็จะลงไปลงในดินใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการซึมลงไปได้บ้างพอมันซึมลงไปเนี่ยมันก็จะไปไล่อากาศที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนั่นเองนะคะพอมันไล่อากาศออกไปแล้วน้ำมันเข้าไปแทนที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทำให้มันออกซิเจนเนี่ยมันก็ลดลงนะคะรากพืชก็จะมีปัญหาละเพราะว่าไม่สามารถหายใจได้ตามปกติถ้าเป็นเช่นนี้เป็นนานๆเนี่ยท้ายที่สุดก็จะเกิดการเน่าแล้วพอรากเน่านะคะส่วนอื่นของพืชก็จะเหลือเหรอใช่ไหมคะเพราะว่ารากมันเป็นตัวดูดน้ำดูดอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นนะคะถ้าไม่มีน้ำปุ๊บพืชก็จะแสดงอาการเหี่ยวเฉานะคะใบเหลืองร่วงแล้วก็ในที่สุดก็ยืนต้นตายนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่มักจะเกิดเสมอๆในสภาพพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังถามว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรในเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะถ้าเป็นลักษณะของพายุแล้วก็มีปริมาณน้ำฝนที่เยอะมากฝนตกหนักมากติดต่อกันเป็นเวลานานๆทำให้น้ำระบายไม่ทันนะคะว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันก็จะไปไหลไปตามพื้นที่ต่างๆถ้ามันไม่สามารถที่จะลงทะเลได้นะคะมันก็จะท่วมขังอยู่ตามพื้นที่นั้นแล้วถ้ามีน้ำทะเลหนุนนะคะอย่างพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเราจะเจอกันบ่อยพอถึงเวลาช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาพฤศจิกานะคะน้ำทางเหนือก็ลงมาธรรมชาติของน้ำก็ไหลจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำใช่ไหมคะในเขตพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีความสูงมากกว่าภาคกลางน้ำมันก็ไหลลงมาถ้ามันมีไม่เยอะนะคะมันก็ไหลมาตามลุ่มน้ำตามลำน้ำต่างๆอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแม่น้ำสแกกรังอะไรพวกนี้ก็ไหลมาเรื่อยนะคะแต่พอปริมาณน้ำมันเยอะมากเนี่ยมันก็ไม่ไหลอยู่แต่ในแม่น้ำลำคลองละนะคะมันก็จะเอ่อล้นขึ้นมาแล้วก็จะแผ่กระจายไปเรื่อยนะคะมันก็เลยจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเป็นภัยธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยถามว่ามันป้องกันได้ไหมไอ้การป้องกันภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ในระดับหนึ่งอย่างเช่นขุดลอกคูคลองนะคะให้การระบายน้ำเนี่ยมันดีขึ้นแล้วถ้ามันเกิดมีบ่อหนองบึงอะไรแล้วมันเกิดตื้นเขินเนื่องจากตะกอนดินทั้งหลายที่ถูกน้ำพัดพามาเนี่ยมันตกลงไปทับถมอยู่ในลำรางสาธารณะเช่นนั้นนะคะในบ่อน้ำในอ่างเก็บน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าขุดลอกพวกนั้นขึ้นมาได้มันก็จะทำให้ตรงนั้นมันมีความจุน้ำความสามารถในการเก็บน้ำได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกเขื่อนอะไรพวกนี้แต่ถามว่าไอ้การไปขุดลอกนี่มันก็ไม่ง่ายนะคะบางแห่งมันลึกนะแล้วจะลอกยังไงจะเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเข้าไปมันก็เลยเป็นปัญหาว่าทำให้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยที่มันจะสามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณเยอะเนี่ยมันก็เก็บได้ไม่เยอะพอเนื่องจากมันมีตะกอนดินเข้าไปทับถมนะคะพอมันเก็บน้ำได้น้อยลงปัญหาเรื่องของความรุนแรงของการเกิดปัญหาน้ำท่วมมันก็จะเยอะขึ้นงานนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเรานะคะจะหาทางป้องกันกันนะเกษตรกรก็คงจะต้องวางแผนนะคะว่าดูสารสนเทศเนาะว่าในพื้นที่นั้นน่ะมันมีความแปรปรวนของอากาศเนี่ยเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนบ่อยครั้งมากเท่าไหร่นะคะอย่างปรากฏการณ์ฝนแรงฝนทิ้งช่วงนานๆหรือว่าปรากฏการณ์น้ำท่วมนะคะฝนหนักน้ำท่วมเนี่ย มันก็พอที่จะพยากรณ์ได้แล้วเขาก็มีหน่วยงานที่เขาก็พยายามที่จะพยากรณ์นะคะว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยมันจะเกิดทุกกี่รอบปีนะคะหรือว่าจะมีโอกาสเกิดได้กี่ครั้งในรอบกี่ปีอะไรเหล่านี้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็เอามาใช้พิจารณาว่าถ้าเราคิดจะปลูกพืชเนี่ยเราก็ต้องกำหนดเวลาให้ดีถ้าเป็นพวกพืชล้มลุกนะคะพวกนี้อายุสั้นเนี่ยเราก็ต้องกำหนดเวลาให้ดีว่าเราควรจะปลูกช่วงไหนและเก็บเกี่ยวในช่วงไหนที่จะให้ทันไม่ให้มีปัญหาเรื่องของน้ำไหลหลากลงมาแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังที่มันจะไปมีผลกระทบทำให้ต้นไม้เราตายนะคะบางทีมันก็เหมือนกับพูดง่ายทำยากนะคะเพราะว่าพืชบางอย่างเนี่ยถ้าไม่ใช่สภาพอากาศช่วงที่เขาชอบเขาก็จะไม่เจริญเติบโตนะถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะเห็นว่ามันก็จะต้องมีพืชเยอะแยะมากมายตลอดเวลานะคะพืชบางอย่างอาจจะปลูกซ้ำในที่เดิมปลูกได้ทุกฤดูกาลปลูกไปเรื่อยๆนะคะแต่พืชบางอย่างเนี่ยพอถึงบางฤดูกาลแล้วมันก็ไม่เจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องหานะคะว่าพืชชนิดไหนที่เหมาะกับสภาพอากาศแบบไหนขยับเวลาปลูกได้ไหมเพื่อที่จะไปหลีกหนีช่วงเวลาที่จะเกิดปัญหาน้ำบาดไหลหลากหรือน้ำท่วมขังนะคะหรือว่าเราทำแนวคันกั้นน้ำนะคะทำไว้ล่วงหน้านะคะแนวดินนะคะเคยเห็นฟาร์มหรือว่าสวนผักแถวปทุมธานีเนี่ยค่ะเขาใช้วิธีขุดคันดินนะคะขุดดินแล้วก็พูนโคลนขึ้นมาสูงๆกลายเป็นคันล้อมและข้างในก็เป็นพื้นที่ปลูกผักนะคะแล้วเขาก็มีคูน้ำล้อมรอบก็เคยถามเขาบอกว่าทำไมทำคันดินสูงขนาดนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขาทำไว้กันน้ำท่วมนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็เวลาที่ฝนตกหนักมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยน้ำก็จะเอ่อล้นขึ้นมาแล้วมันก็จะเข้ามาท่วมทำให้แปลงผักของเขาเสียหายได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้วิธีขุดเป็นคันดินนะคะแล้วพอตากดินทิ้งเป็นนานๆดินแห้งแข็งเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนอยู่อย่างนั้นก็เป็นแถวเป็นแนวเหมือนกับเป็นภูเขาค่ะเป็นแนวเป็นตลอดยาวตามความยาวของพื้นที่อ่ะค่ะตามความกว้างความยาวเนี่ยนะคะของพื้นที่ที่เขาปลูกผักแล้วก็ถามเขาบอกว่าแล้วแบบนี้เนี่ยมันได้ผลจริงเหรอเขาก็บอกว่าได้นะเขาก็สามารถที่จะรอดเรื่องของเจอปัญหาน้ำท่วมเนี่ยได้ต้องหลายครั้งหลายหนแล้วนะคะโดยที่เขาใช้วิธีการแบบนี้นะแต่ตรงนี้คนจะทำเช่นนี้ได้ก็ต้องมีที่ต้องมีดินนะคะแล้วก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่าการที่จะไปเอาจอบไปขุดเนี่ยคงไม่ง่ายนะคะที่จะทำให้เสร็จได้ภายในเวลาไม่กี่วันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคือเราก็ต้องหาวิธีการว่าหาพันธุ์พืชที่มันสามารถเปลี่ยนเวลาปลูกได้นะคะหรือว่าทำแนวกั้นน้ำนะคะแล้วหาทางทำวิธีการทำทางระบายน้ำให้ดีขุดลอกคูคลองอย่าให้มันตื้นเขินมากนักมันจะได้เก็บกักน้ำไว้ได้นานขึ้นเยอะขึ้นอะไรพวกนี้นะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็คงต้องช่วยๆกันทำนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยก็ไม่ควรทำเพราะว่ามันจะทำให้น้ำมันไม่สามารถไหลไปได้ตามธรรมชาติของมันแล้วน้ำมันมีพลังงานนะคะถ้ามันสะสมพลังงานไว้เยอะๆนะคะมันมาแล้วมันมีสิ่งปะทะสิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้เนี่ยมันก็สะสมพลังงานไว้พอถึงจุดหนึ่งนะคะเราก็จะเจอปัญหาเรื่องของเราไม่สามารถที่จะต้านทานมันได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันค่อนข้างมหาศาลแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะต้องพิจารณานะคะว่าเราไปปลูกสร้างอะไรที่มันขวางทางน้ำเดิมหรือเปล่านะคะแล้วก็ทำให้น้ำมันไม่สามารถไหลไปได้สะดวกถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยก็เตรียมใจนะคะว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเยอะแยะมากมายนะคะแล้วสิ่งที่เป็นที่ทราบกันแต่ก็ไม่ค่อยทำก็คือเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยที่ก็รณรงค์กันจ้างนะคะว่าต้องปลูกป่าต้องอย่าตัดไม้ทำลายป่ามันจะได้ช่วยชะลอการไหลของน้ำนะคะช่วยทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่แล้วก็ช่วยดูดซับน้ำขึ้นมาจากดินนะคะแล้วถ้ามีฝนตกเยอะๆเนี่ยส่วนนึงเนี่ยป่าก็จะช่วยซับน้ำเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่จะช่วยทำให้ความรุนแรงของกระแสน้ำหรือว่าความรุนแรงของปัญหาอุทกภัยเนี่ยมันก็จะลดลงได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คงต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าพวกเราที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่แหละค่ะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าถ้าเรามองคิดว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะแต่พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเกิดผลกระทบกับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนคนบางคนก็อาจจะบอกว่าช่างปลายบ้านเขาน้ำไม่ท่วมนะคะแต่การที่บ้านเขาน้ำไม่ท่วมเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับเขาเหมือนกันเพราะว่าพอถึงเวลาช่วงที่น้ำท่วมมันทำการเกษตรไม่ได้ผลผลิตเกษตรก็มีราคาแพงขึ้นนะคะคนที่บ้านน้ำไม่ท่วมก็ยังต้องซื้อผลผลิตด้านการเกษตรอยู่ดีไม่งั้นเขาจะบริโภคอะไรใช่ไหมคะปรากฏเขาก็ต้องจ่ายเงินแพงขึ้นนี่ก็เป็นผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิต ของคนเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ร่วมด้วยเช่นกันว่าในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาน้ำนะคะว่าถ้าเป็นที่คนที่ในวงการเกษตรนะนี่เราไม่พูดถึงคนทางอื่นนะคะแต่เรามองว่าถ้าคนที่ในวงการเกษตรเนี่ยถ้าเราคิดจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่มันมีปัญหากับเรื่องของการผลิตทางด้านการเกษตรของเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องของพืชเนี่ยที่เราเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเพราะว่าปลูกลงดินไปแล้วแล้วเราปลูกเป็นพื้นที่กว้างใหญ่เนี่ยแล้วถ้าเป็นสัตว์เนี่ยบางครั้งเรายังจับมันเอาขนขึ้นรถส่งไปที่อื่นก่อนหรืออะไรแบบนี้มันยังได้ใช่ไหมคะแต่กับพืชเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆนอกจากว่าไปปลูกในกระถางหรือว่าปลูกในกระบะเพราะอะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คงต้องใส่ใจกันนะคะแล้วก็หาทางว่าเราจะลดความรุนแรงของการเกิดอุทกภัยนี้ได้อย่างไรคิดว่าพักกันสักครู่ก่อนดีกว่า
อยู่กับเธอทั้งคนเธอไม่สนใจว่าใครจะเป็นตายร้ายดียังไงฉันไม่มีความหมายใช่ไหมไม่มีความสำคัญเลยทนอยู่กับความใช้ไม้จนไม่เข้าใจอยากรู้อยู่กับคำถามเดิมในใจรักกันอีกแล้วใช่ไหมเธอจึงทำใจไปอยากถามใจเธอสักคำหากว่าฉันตายแล้วเธอจะเสียใจ
ในบรรดาพืชที่ปลูกกันเป็นพื้นที่เยอะๆนะคะเพราะว่าจะต้องเอาผลผลิตพืชเนี้ยมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นอาหารหรือในเรื่องของเอาไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมนะก็มีพืชไม่กี่ชนิดที่เราจะปลูกกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องหนึ่งในบรรดาพืชไม่กี่ชนิดที่เราปลูกเยอะๆที่เอามาใช้เนี่ยนะคะก็คืออ้อยนะอ้อยนี้เป็นพืชที่ให้ผลผลิตก็คือเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบไปแปรรูปเป็นน้ำตาลเรื่องของอ้อยเนี่ยมันก็มีอะไรที่ผูกพันกับชีวิตของคนเรามาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะอย่างคนไทยเราเองเนี่ยเราก็จะมีพิธีกรรมบางอย่างที่เราก็เอาอ้อยมาใช้นะคะอย่างงานแต่งงานบางทีเมื่อก่อนเนี่ยคนสมัยเก่าเขามีการแห่ขันหมากใช่ไหมคะขันหมากมั่นอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็จะมีอ้อยเนี่ยเป็นลำเลยนะคะตัดเป็นต้นมาเนี่ยแล้วเขาก็เอามาเข้าขบวนแห่ด้วยนะคะเข้าใจว่าอ้อยเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของความหวานเพราะว่าพอไปทำน้ำตาลแล้วมันจะได้รสหวานใช่ไหมคะก็คงคล้ายๆกับว่าเพื่อให้ชีวิตนี้คนที่แต่งงานอยู่ด้วยกันเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความหวานชื่นนั่นเองนะคะก็เลยเอาอ้อยนี่มาเป็นตัวแทนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของในพิธีกรรมที่มีการใช้กันนะคะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราก็ทำกันมาในสมัยเก่านะคะแต่อ้อยเนี่ยก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะนอกจากที่เราจะเอามาทำน้ำตาลนะคะเอาไปใช้เป็นเครื่องสัญลักษณ์นะแสดงถึงความหวานนะคะน้ำอ้อยเนี่ยยังเอามาผสมกับปูนขาวแล้วเอามาใช้ในการเชื่อมอิฐหรือหินให้มันติดกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาสมัยโบราณที่ตั้งเมื่อก่อนที่เขายังไม่รู้จักการผลิตกาวผลิตกาวกาวเหนียวอะไรพวกนี้นะคะเขาก็ใช้ของจากธรรมชาตินี่แหละค่ะแล้วก็เอาไปฉาบผนังนะคะเวลาที่เขาทำพวกประติมากรรมหรือว่าสถาปัตยกรรมต่างๆก็เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยธราวดีนะคะเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์เราเนี่ยก็มีการใช้สิ่งเหล่านี้มาในโลกนี้เนี่ยก็มีการค้นพบว่าอ้อยมีการกระจายตัวมาจากแถวหมู่เกาะนิวกินีนะคะแล้วก็แพร่เข้ามาทางเอเชียแล้วก็ไปทางตะวันตกในประเทศไทยเราเนี่ยการปลูกอ้อยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะพบว่ามีร่องรอยนะคะหรือว่ามีประวัติศาสตร์ที่มีการพูดถึงกันไว้เนี่ยว่าที่บริเวณเมืองสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรนะคะก็มีการปลูกอ้อยกันสมัยอยุธยาเองก็มีการปลูกอ้อยเพื่อที่จะมาผลิตเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะสามารถที่จะส่งไปขายในญี่ปุ่นในยุโรปนะคะเนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่ปลูกกันอยู่ในเขตที่อากาศร้อนทางแถวญี่ปุ่นที่มีอากาศเย็นหรือว่ายุโรปเนี่ยอากาศหนาวเนี่ยพวกนี้อ้อยก็เจริญเติบโตได้ไม่ดีนะคะก็เลยกลายเป็นว่าแหล่งผลิตอ้อยเนี่ยก็จะอยู่ในเขตที่มีอากาศร้อนนะในประเทศไทยที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้ปลูกกันแถวสุโขทัยนะคะสมัยที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่แถวนั้นนะคะในอาณาจักรสุโขทัยแล้วก็พอมาคนไทยอพยพมาตั้งถิ่นฐานในสมัยอยุธยานะคะบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการปลูกอ้อยกันในบริเวณจังหวัดอยุธยาด้วยนะคะและทีนี้พอต่อมาก็มีการเคลื่อนย้ายนะคะมายังลุ่มแม่น้ำท่าจีนแล้วก็ตอนล่างของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการปลูกอ้อยกันเยอะในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยสามารถส่งออกน้ำตาลทรายแดงนะคะในสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3นะมีชื่อเสียงในเรื่องของการส่งออกน้ำตาลทรายแดงไปนะคะแต่ว่าพอมาช่วงนึงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดก็บอกว่ามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเกิดมีปัญหาทำให้ต้องมีการนำเข้านะคะสั่งนำเข้าน้ำตาลทรายแดงจากการที่เราเคยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องนำเข้าแต่พอมาปี2475ก็มีการฟื้นฟูให้มีการปลูกอ้อยขึ้นมาใหม่นะคะมีเอกชนที่ก็สนใจที่จะลงทุนผลิตน้ำตาลโดยใช้วิธีการเอาพวกเครื่องจักรเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นโรงงานน้ำตาลขึ้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วในปี2480รัฐบาลเองก็ได้ตั้งโรงงานน้ำตาลขึ้นบ้างนะคะที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางตั้งชื่อโรงงานน้ำตาลไทยลำปางที่โรงงานแห่งนี้ก็จะทำหน้าที่ผลิตน้ำตาลทรายขาวอันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการลดการนำเข้าจากต่างประเทศนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่าตอนหลังๆก็จะมีโรงงานน้ำตาลเกิดขึ้นเยอะนะคะแล้วก็พื้นที่ปลูกอ้อยก็ขยายออกไปเยอะพอสมควรในส่วนของภาคตะวันตกนะคะแถวกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะคะก็มีการปลูกอ้อยแล้วก็ราชบุรีด้วยนะคะแล้วก็มีโรงงานน้ำตาลอยู่หลายโรงเหมือนกันนะคะแล้วในทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือก็มีนะคะหรือว่าทางภาคเหนือนะก็มีโรงงานน้ำตาลนะคะแล้วก็มีเป็นแหล่งปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นแถวบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์ตอนนี้ก็มีโรงงานน้ำตาลแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีแหล่งปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ยังแถวขอนแก่นอะไรพวกนี้ก็ปลูกอ้อยกันขึ้นไปทางเหนือนะคะแถวลำปางนะคะเนี่ยก็แสดงว่าคือเนื่องจากความต้องการเนอะแล้วโดยเฉพาะอาหารไทยเป็นอาหารที่ถ้าเราไปดูคนสมัยก่อนคนไทยแท้นะคะคนไทยโบราณที่เขารับประทานอาหารเนี่ยรสชาติของอาหารเนี่ยจะออกหวานนิดๆนะคะเคยมีคนพูดให้ฟังนะคะแต่ไม่แน่ไม่ตอนนี้บอกตรงว่าไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จริงเพราะว่าพยายามค้นหาหลักฐานตรงนี้ก็ยังหาไม่ได้นะคะเขาบอกว่าสาเหตุที่อาหารไทยแท้เนี่ยมันจะออกรสชาติที่ค่อนข้างหวานเนี่ยก็บอกเป็นเพราะว่าเนื่องมาจากน้ำตาลในสมัยก่อนเนี่ยเป็นของแพงนะคะการผลิตน้ำตาลเนี่ยมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นคนที่สามารถที่จะเอาน้ำตาลมารับประทานซื้อหามาได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีฐานะการเงินดีอาจจะเป็นพวกเจ้าขุนมูลนายอะไรพวกเนี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาก็จะรับประทานอาหารที่มันรสชาติออกหวานนะคะแล้วมันก็เลยต่อเนื่องกันมาซึ่งไม่รู้นะมันจะเป็นเหตุเป็นผลจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปใครรู้ใครหาข้อมูลได้ก็น่าสนใจดีนะว่าสาเหตุว่าทำไมอาหารไทยออกรสค่อนข้างหวานเนี่ยเป็นเพราะเหตุผลได้เหตุผลอย่างนี้เหรอนะคะน่าคิดเหมือนกันนะคะในปัจจุบันอ้อยก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยเรานะคะมีเกษตรกรที่ทำหน้าที่ปลูกอ้อยนะคะเป็นแสนครัวเรือนเลยทีเดียวแล้วก็ปลูกกันอยู่กระจัดกระจายในจังหวัดต่างๆเป็นพื้นที่ประมาณไม่ต่ำกว่า8ล้านไร่ปีหนึ่งเนี่ยได้ผลผลิตออกมาประมาณ100ล้านตันนะคะแต่ใน100ล้านตันเนี่ยพอมาผลิตน้ำตาลเนี่ยจะได้ประมาณ10ล้านตันนะคะแล้วก็มูลค่าเนี่ยเป็นเงินคิดเป็นตัวเงินแล้วก็มากกว่าแสนล้านบาทต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นพืชที่ยังเป็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเอามาบริโภคเอามาแปรรูปมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายมากมายแล้วเดี๋ยวนี้โรงงานน้ำตาลเนี่ยเขาไม่ได้แค่เอาอ้อยเข้ามาเข้าเครื่องหีบแล้วก็ได้เป็นน้ำอ้อยคั้นเป็นน้ำอ้อยออกมาแล้วก็ไปผ่านกระบวนการทำให้มันกลายเป็นน้ำตาลทรายแค่นั้นนะคะเขายังมีพวกผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตอ้อยอย่างเช่นชานอ้อยนะคะชานอ้อยเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็อาจจะไปโยนทิ้งนะหีบเอาน้ำอ้อยหมดแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรโยนทิ้งดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนหลังก็มีเทคโนโลยีเข้ามาก็ทำให้สามารถที่จะแปลสภาพของชานอ้อยเนี่ยเป็นกระดาษได้นะคะก็มีบางโรงงานเนี่ยเขาก็นอกจากจะหีบน้ำตาลนะคะไอหีบน้ำอ้อยทำน้ำตาลแล้วเนี่ยก็ยังมีการทำกระดาษผลิตกระดาษขายนะคะแล้วยังมีการผลิตแอลกอฮอล์นะคะเอาน้ำอ้อยไปหมักแล้วก็ให้ได้แอลกอฮอล์แล้วก็ขายแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มีเรื่องของน้ำต้มกลั่นนะคะไอ้น้ำที่เขาใช้ในการหม้อนึ่งหรือว่าหม้ออะไรเนาะที่ใช้ในการผลิตถ้าเป็นน้ำตาลทรายมันต้องใช้ความร้อนอะไรพวกเนี้ยนะคะก็มีน้ำเนี่ยนะคะแล้วมันก็มีความร้อนมันก็มีไอ้น้ำเกิดขึ้นนะคะก็มีเอาไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าอีกก็เลยทำให้บันไอ้เรื่องของต้นทุนอ่ะมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นที่มันทำให้เกิดรายได้เข้ามาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวแต่ก็น่าเสียดายว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ทุกคนจะทำได้เองในครัวเรือนนะคะเรื่องของการปลูกอ้อยเนี่ยเกษตรกรไม่สามารถที่จะปลูกแล้วก็เอามาวางขายได้ข้างทางนะคะต้องมีการทำสัญญากับโรงงานนะคะเพราะว่าโรงงานก็เองก็มีโควต้านะคะปีนึงจะเปิดหีบอ้อยนะคะตอนไหนนะคะจะดำเนินปกติก็จะน่าจะประมาณปีนึงอาจจะทำงานสักประมาณ8เดือนอีก4เดือนก็พักเครื่องนะคะแล้วก็อะไรอะปรับปรุงหรือว่าซ่อมแซมนะคะบำรุงรักษาเครื่องยนต์ที่ใช้อะไรพวกนี้นะคะแล้วในช่วงที่เปิดหีบเนี่ยเขาก็จะทำงานกันหนักทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะคะก็ต้องมีการเข้ากะเข้าเวรกันเพราะว่าอ้อยเนี่ยเวลาที่เขาตัดมาแล้วเขาก็มาจ่อรอคิวใช่ไหมคะก็เป็นรถบรรทุกเนื้อขนอ้อยมาเนี่ยจ่อรอคิวเข้าโรงงานน้ำตาลนะคะทีนี้ถ้ามันรอนานเกินไปนะคะคุณภาพอ้อยมันก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ลำต้นอ้อยเนี่ยท่อนอ้อยที่เราตัดมามันก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่นะคะมันก็จะต้องมีการหายใจมีการคายน้ำเกิดขึ้นมันก็จะทำให้น้ำหนักของลำอ้อยก็ลดลงนะคะความหวานก็อาจจะลดลงทำให้คุณภาพแย่ลงอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้น เกษตรกรที่ปลูกอ้อยเขาก็จะต้องมีการตกลงกับโรงงานน้ำตาลว่าเขาจะตัดอ้อยมาส่งโรงงานเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะคะจะเอามาส่งในวันไหนแล้วก็จะได้ทำการวางแผนกันได้ถูกนะคะว่าควรจะเปิดหีบเมื่อไหร่แล้วก็เปิดหีบแล้วทำการผลิตน้ำตาลเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลานานเท่าไหร่จะรับปริมาณอ้อยเข้าโรงงานได้แต่ละวันเนี่ยกี่ตันนะคะแล้วมันไปแปรรูปเป็นน้ำตาลเป็นอะไรแล้วเนี่ยมันได้เท่าไหร่ไอ้ส่วนที่สูญหายไปเท่าไหร่ไอ้ส่วนที่จะเอาไปแปรรูปทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะคะหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มีอะไรบ้างมันก็ต้องมีการวางแผนกันทีนี้เวลาที่เราพูดถึงอ้อยเนี่ยนะคะหลายคนก็อาจจะบอกว่ามันดูคล้ายๆกับต้นหญ้าเนาะก็ใช่ค่ะเพราะว่าอ้อยเนี่ยก็เป็นพืชสกุลหญ้าเหมือนกันนะคะเป็นพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในวงเดียวกับพวกหญ้านะเพียงแต่เขามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Saccharum officinarum ต้นอ้อยเนี่ยสามารถแตกกอได้หนึ่งกออาจจะมีอ้อยประมาณ 5-7 ลำปกติหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวลำต้นอ้อยส่วนที่อยู่บนดินไปจำหน่ายแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือส่วนที่เรียกว่าตออ้อยนะคะตออ้อยเนี่ยสามารถแตกหน่อต่อไปอีกนะคะเขาก็เลยมีการปลูกอ้อยในระบบที่เรียกว่าตอนปีแรกเนี่ยนะคะก็ใช้ท่อนพันเอามาวางนะคะอาจจะวางนอนหรือวางเฉียงๆ45องศาหรืออะไรไม่รู้เนี่ยนะคะก็แล้วแต่แล้วก็พอถึงเวลาก็รอให้มันแตกเป็นลำต้นขึ้นมานะคะอันนี้ก็เรียกว่าอ้อยปลูกนะเป็นอ้อยที่ปลูกด้วยท่อนพันในปีแรกทีนี้พอปลูกจนกระทั่งเจริญเติบโตเก็บเกี่ยวลำต้นอ้อยไปได้แล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวไปแล้วอ้อยไอ้ตรงส่วนที่เป็นตออ้อยที่มันเหลือเนี่ยมันก็จะเกิดการแตกหน่อแล้วก็เจริญเติบโตไปได้ใหม่นะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าอ้อยตอนะคะเพราะฉะนั้นอ้อยก็จะมีสองพวกนะคะพวกอ้อยปลูกกับอ้อยตอในเรื่องของการไว้ตอเนี่ยเราสามารถที่จะไว้ได้ประมาณ 2-3 ครั้งหรือมากกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาแล้วก็ดูความสามารถของพันอ้อยนะคะว่ามันสามารถที่จะแตกตอได้กี่ครั้งหลังจากที่มีการเก็บผลผลิตไปแล้วซึ่งการแตกตอหลายครั้งได้เนี่ยมันก็ประหยัดต้นทุนในเรื่องของท่อนพันธุ์แล้วก็ยังทำให้ไม่ต้องมีการเตรียมแปลงปลูกบ่อยๆนะคะแล้วมันก็เลยลดค่าใช้จ่ายลงได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องมีการทำให้มันมีความอุดมสมบูรณ์นะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วอ้อยมันก็ขาดอาหารพอไปรุ่นที่สองที่เป็นอ้อยตอนะคะรุ่นสองรุ่นสามเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดลำอ้อยเล็กลงหรือว่าผลผลิตมีปริมาณน้อยลงช่ำน้ำหนักแล้วมันเบากว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเพราะว่ามันปลูกมาหลายช่วงเวลาแล้วก็ต้องมีการดูแลการใส่ปุ๋ยให้กันบ้างตามปกตินะคะลักษณะของอ้อยเนี่ยนะคะมันก็จะมีระบบรากแบบที่เรียกว่ารากฝอยมันจะแผ่กระจายอยู่ที่บริเวณรอบลำต้นแล้วก็ลงไปในดินก็ไม่ลึกเท่าไหร่แค่ประมาณไม่เกิน150เซนติเมตรรากของอ้อยเนี่ยอาจจะเกิดที่บริเวณท่อนพันธุ์เพราะว่าที่ตรงท่อนพันธุ์นี่มันจะมีปุ่มรากอยู่นะแล้วพวกนี้เนี่ยเวลาที่มันมีอ้อยออกมามันก็เป็นรากรุ่นแรกหรือรากที่มีหน้าที่ชั่วคราวนะคะพวกนี้จะมีขนาดเล็กแล้วก็มีการแตกแขนงเยอะมากทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหารเพื่อไปเลี้ยงหน่ออ้อยที่อยู่ในระยะที่เพิ่งงอกออกมานะคะแล้วก็ไอ้รากที่เกิดจากท่อนพันธุ์เนี่ยมันจะมีอายุสั้นนะคะแค่ประมาณ 2-3 เดือนเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นมันก็จะตายไปแล้วนอกจากรากที่เกิดจากท่อนพันธุ์นะคะก็มีรากที่เกิดจากส่วนของหน่ออันนี้ก็จะมีปุ่มรากอยู่ที่ข้อที่โคนของหน่ออ้อยนะพวกนี้ก็จะมีสีขาวมีขนาดใหญ่ในระยะแรกก็มีการแตกแขนงน้อยแต่ว่าจะเจริญได้ดีก็เรียกกันว่ารากรุ่นที่2หรือรากถาวรพวกนี้จะมีหน้าที่ดูดน้ำแล้วก็ธาตุอาหารการเจริญเติบโตก็จะกระจายไปตามผิวดินแล้วก็หยั่งลึกลงไปในดินที่ระดับความลึกต่างๆกันมันจะไปได้ลึกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของดินด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียมดินของเราว่าเรามีการไถพรวนได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยส่วนของลำต้นนะคะลำต้นอ้อยเนี่ยลักษณะเป็นลำเดี่ยวทรงกระบอกมีข้อมีปล้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยอ้อยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายสีนะคะอาจจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงหรือสีม่วงก็ได้ซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของอ้อยนั่นเองลำต้นอ้อยเนี่ยจะมีส่วนของปล้องมีส่วนของข้อแล้วก็พวกนี้จะมีเปลือกแข็งนะคะและมีไขหรือมีแว็กซ์ที่รอบเปลือกบริเวณปล้องปริมาณไขที่จะมีเนี่ยมันจะมีมากหรือมีน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์นะแล้วก็มักจะพบบริเวณส่วนบนของปล้องเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าส่วนอื่น ปล้องของอ้อยมีความสัมพันธ์กับจำนวนใบนะคะโคนต้นปล้องปกติจะสั้นแล้วก็ค่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆที่กลางลำเนี่ยมันจะยาวที่สุดแล้วก็พอใกล้ไปถึงปลายลำนะคะก็เริ่มสั้นลงอีกแต่ละปล้องจะแยกออกจากกันด้วยส่วนที่เรียกว่าข้อลักษณะปล้องอ้อยแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาสามารถที่จะเอามาใช้จำแนกชนิดของหรือว่าจำแนกพันธุ์ของอ้อยได้นั่นเองที่ข้อก็จะมีตาข้างเรียงสลับกันไปในแต่ละข้อลำต้นอ้อยนี่แหละค่ะเป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญเพราะว่ามันทำหน้าที่สะสมน้ำตาลใช้เป็นส่วนสำหรับการขยายพันธุ์ด้วยเอาเวลาที่เราไปปลูกขยายพันธุ์แล้วก็ใช้ส่วนของลำต้นเมื่อตัดเป็นท่อนนะคะเราก็เรียกว่าท่อนพันธุ์แต่ละท่อนเนี่ยเขาก็จะมีการไว้ตาอยู่ประมาณสัก2ตาหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้มันแตกออกมาเวลาไปปลูกนั่นเองใบอ้อยจะมีส่วนของกาบใบหุ้มลำต้นแล้วก็เชื่อมติด กับแผ่นใบนะคะด้านนอกของไอ้กาบใบเนี่ยจะมีขนเยอะแยะนะคะแต่จะมากจะน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์อีกเช่นเดียวกันส่วนของแผ่นใบจะมีลักษณะการเรียงตัวสลับกันเป็น2แถวแล้วก็มีเส้นกลางใบที่แข็งแรงนะคะมีปากใบทั้ง2ด้านแต่ส่วนใหญ่แล้วจะพบที่บริเวณหลังใบมากกว่าบนใบนะคะที่บริเวณรอยต่อระหว่างกาบใบและแผ่นใบเนี่ยจะมีส่วนที่เขาเรียกว่าลิ้นใบและคอใบซึ่งลิ้นใบก็คือเยื่อบางๆที่อยู่ด้านในของรอยต่อระหว่างแผ่นใบกับกาบใบส่วนคอใบนี่เป็นส่วนที่อยู่เชื่อมด้านนอกนะคะต่อระหว่างแผ่นใบและกาบใบแล้วก็ยังมีส่วนที่เรียกว่าหูใบซึ่งเป็นส่วนที่ยื่นยาวออกจากกาบใบบริเวณใกล้คอใบนะหูใบนี่จะมี2ข้างรูปร่างก็จะต่างกันไปตามพันธุ์ทีนี้ปกติในเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยในระยะแรกๆเนี่ยใบอ้อยก็อาจจะยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่พอมันเจริญเติบโตเต็มที่ประมาณสัก 3-4 ปล้องมันก็จะมีการชักนำให้เกิดการสร้างดอกและมีการพัฒนาช่อดอกอ่อนประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็จะออกดอกและใบสุดท้ายมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ลำต้นส่วนยอดมันก็จะยืดออกแล้วก็ดันให้ช่อดอกโผล่ออกมาแล้วใบสุดท้ายจะมีลักษณะเหมือนกระทงนะคะที่เราเรียกกันว่าใบทงนั่นเองพออ้อยแก่แล้วกาบใบและแผ่นใบอาจจะติดหรือไม่ติดกับลำต้นก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะประจำพันธุ์แล้วถ้าใบแห้งยังติดกับลำต้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาว่ามันก็เป็นที่หลบซ่อนอาศัยของพวกแมลงศัตรูอ้อยได้ในบ้านเรานะคะมีการปลูกอ้อยกันต้องหลายร้อยสายพันธุ์นะคะนักวิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าพบว่ามีมากกว่า200พันธุ์นะและแต่ละพันธุ์ก็ยังมีลักษณะประจำพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปเวลาที่เขาจะคัดเลือกว่าจะปลูกอ้อยพันธุ์ไหนเนี่ยก็จะพิจารณาดูจากอายุเก็บเกี่ยวดูจากผลผลิตต่อไร่ดูจากความหวานความทนทานต่อโรคต่อแมลงแล้วก็ดูความสามารถในการไว้ต่ออายุเก็บเกี่ยวของอ้อยเนี่ยอ้อยจะต้องสะสมน้ำหนักและความหวานได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนนะคะปกติเนี่ยระยะก่อนหรือหลังออกดอกเนี่ยมันจะสะสมน้ำหนักและความหวานพอหลังจากนั้นไปแล้วนะคะพอหลังจากออกดอกไปได้แล้วเนี่ยความหวานและน้ำหนักก็จะลดลงนะปกติอ้อยถ้าเป็นพันธุ์เบานะคะจะมีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 8-10 เดือนและให้ผลผลิตต่อพื้นที่แล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีเหมาะที่จะปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวในต้นฤดูหีบอ้อยนะคะพวกอ้อยพันธุ์เบาก็อย่างเช่นพันธุ์อู่ทอง3นะพันธุ์ K90-77ส่วนอ้อยพันธุ์ที่เป็นกลางๆไม่หนักไม่เบาเนี่ยนะคะจะมีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ระหว่างเวลา11เดือนถึง12เดือนเหมาะสำหรับปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวระหว่างกลางฤดูหีบอ้อยอย่างเช่นพวกพันธุ์อู่ทอง5ขอนแก่น3พันธุ์ K84-200แล้วอีกพวกหนึ่งนะคะเป็นอ้อยพันธุ์หนักพวกนี้จะมีอายุเก็บเกี่ยวได้ก็คือต้องปลูกไปมากกว่า12เดือนนะคะปลูกกันเป็นปีเลยนะคะแล้วก็ค่อยรอเก็บผลผลิตอันนี้ก็เหมาะสำหรับปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวในช่วงท้ายฤดูการหีบอ้อยอย่างเช่นพันธุ์อู่ทอง1แล้วก็ K88-92 ค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกอ้อยนี้เราก็คงจะต้องดูนะคะว่าแต่ละพันธุ์นะคะมันมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นหรือยาวแค่ไหนแล้วเราก็จะวางแผนให้มันสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศถ้าเกิดความชื้นมากไปอาจจะทำให้เน่าได้ความชื้นน้อยไปอาจจะทำให้แห้งตายแต่พวกนี้เราก็ต้องมีการบริหารจัดการเรื่องเวลาให้ดีพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะ
ที่ฉันยืนยืนหันเธอลับตาหากเมื่อใดที่เธอผิดหวังมาจงจำไว้ว่าตรงนี้มีใครที่อยู่ตรงนี้ทุกครั้งเธอกลับมา
แวดล้อมที่เหมาะสมที่จะปลูกอ้อยได้เนี่ยนะคะเขาก็ดูว่าอ้อยเนี่ยเป็นพืชเขตร้อนเพราะฉะนั้นช่วงเวลานะคะความยาวของช่วงวันที่เหมาะสมเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงที่มีแสงประมาณ11ชั่วโมงครึ่งถึง12ชั่วโมงครึ่งและอุณหภูมิที่มันเหมาะสมตลอดฤดูปลูกเนี่ยก็จะต้องเฉลี่ยประมาณ 26-30 องศาเซลเซียสมีการกระจายตัวของฝนนะคะฝนตกต้องไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปีส่วนดินที่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นพวกดินร่วนทรายหรือดินร่วนเหนียวมีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่ประมาณ 5.5-7 ก็คือค่อนไปทางกรดเล็กน้อยนะแต่ว่าในดินทรายหรือดินเหนียวจัดเนี่ยก็สามารถปลูกอ้อยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ดินถ้าจะให้ดีเนี่ยด้านดินต้องมีความลึกพอสมควรแล้วก็มีการระบายน้ำระบายอากาศได้ดีหลังจากที่ปลูกอ้อยแล้วนะคะพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องรีบนำเข้าสู่โรงงานเพราะฉะนั้นเวลาที่ปลูกอ้อยก็จะต้องดูด้วยว่าโรงงานน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ไกลใกล้แค่ไหนนะคะไม่ควรที่จะให้เกินสัก60กิโลเมตรนะคะถ้าเกินไปกว่านั้นเนี่ยระยะทางยิ่งไกลต้นทุนค่าขนส่งก็ยิ่งเพิ่มนะคะแล้วคุณภาพอ้อยมันก็จะไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันใช้เวลานานในการขนส่งนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของที่เราควรที่จะพิจารณาเวลาที่คิดว่าจะไปเลือกหาพื้นที่ในการปลูกอ้อยนั่นเองฤดูกาลในการปลูกอ้อยของเราเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะคะดูว่าเวลาที่ฝนจะเริ่มตกเมื่อไหร่นะคะเขาก็มีการปลูกที่เรียกว่าอ้อยต้นฝนแล้วก็อ้อยปลายฝนหรืออ้อยข้ามแล้งถ้าเป็นอ้อยต้นฝนเนี่ยก็จะปลูกในช่วงเดือนมีนาคมซะเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ไปสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมอันนี้หมายถึงว่าในช่วงเวลาปลูกเนี่ยนะคะเป็นฤดูปลูกปกติในเขตอาศัยน้ำฝนแล้วก็พื้นที่ปลูกอาจจะเป็นดินทรายเป็นดินเหนียวอ้อยต้นฝนเนี่ยจะอาศัยความชื้นจากฝนในช่วงแรกนะคะเพื่อให้อ้อยสามารถงอกแล้วก็เจริญเติบโตได้ดี แล้วก็พอเข้าสู่ฤดูฝนปกติเนี่ยก็จะเริ่มเติบโตไปได้เรื่อยแต่ผลผลิตอ้อยจะขึ้นอยู่กับปริมาณของฝนในช่วงเดือนตุลาคมถ้าฝนตกถึงช่วงปลายเดือนผลผลิตอ้อยมักจะสูงแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่โรงงานน้ำตาลเนี่ยเขาก็รอรับซื้ออ้อยเข้าไปหีบในโรงงานนะคะสำหรับอ้อยอีกพวกหนึ่งอาจจะปลูกในช่วงปลายฝนหรือช่วงข้ามแล้งนะคะอันนี้ก็ปลูกในระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมจะอาศัยความชื้นในดินตลอดช่วงฤดูฝนให้อ้อยงอกแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างช้าๆอันนี้ก็เนื่องมาจากว่าในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่มีฝนตกอ้อยมันก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะแต่ว่าพอเข้าสู่ระยะย่างปล้องเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีฝนตกนะพวกอ้อยปลายฝนนี่ก็นิยมปลูกกันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกที่พื้นดินเป็นดินทรายแต่อ้อยที่ปลูกแบบข้ามแล้งนี่จะมีข้อดีตรงที่ว่าจะให้ความหวานสูงนะคะแล้วก็เพราะว่าอันนี้เนี่ยกว่าอ้อยจะแก่เต็มที่เนี่ยใช้เวลาประมาณ 11-12 เดือนก็มีการเก็บสะสมน้ำตาลได้ค่อนข้างดีนะคะเก็บสะสมความหวานเนี่ยนะคะแล้วก็ไปทำเป็นไปหีบเป็นน้ำตาลได้เนี่ยนะคะถ้าเป็นเขตชลประทานนะคะเขาก็นิยมปลูกอ้อยกันในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์อาศัยความชื้นจากการให้น้ำเพื่อให้อ้อยสามารถงอกและเจริญเติบโตได้จนเข้าสู่ฤดูฝนปกตินะปกติแล้วถ้าปลูกในเขตชลประทานเนี่ยจะได้ผลผลิตค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีน้ำเพียงพอนะคะเขาก็เรียกกันว่าอ้อยชลประทานหรือว่าอ้อยน้ำเสริมหรืออ้อยน้ำราดนะคะในการปลูกอ้อยจะต้องมีการเตรียมท่อนพันธุ์ท่อนพันธุ์เนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าถ้าท่อนพันธุ์ดีก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์งอกสูงและให้ผลผลิตดีนะต้องมีการเลือกท่อนพันธุ์อ้อยจากแปลงที่ดูแลรักษาได้ดีมีลำอ้อยสมบูรณ์สม่ำเสมอตรงตามพันธุ์แล้วก็ไม่มีโรคไม่มีแมลงอายุที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 8-10 เดือนก็ต้องมีการทำแปลงสำหรับใช้ปลูกในพื้นที่นะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยทำแปลงพันธุ์ของตัวเองก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์อ้อยมาด้วยแล้วก็ลดในเรื่องของความเสี่ยงจากโรคและแมลงที่อาจจะติดมากับท่อนพันธุ์ที่ไปซื้อมานะคะการปลูกอ้อยพันธุ์ก็จะมีขั้นตอนวิธีการก็คือว่าเราก็ต้องมีการเลือกท่อนพันธุ์อ้อยจากแหล่งที่ไม่เป็นโรคโดยเฉพาะโรคใบขาวโรคเหี่ยวเน่าแดงโรคแส้ดำหรือว่าอ้อยแตกเป็นกอตะไคร้นะคะพวกนี้สำคัญต้องดูให้ดีว่าที่แหล่งที่เราจะไปเอาท่อนพันธุ์มาเนี่ยต้องไม่มีประวัติของการเกิดโรคเหล่านี้นะคะถ้าปลูกอ้อยต้นฤดูฝนก็ให้ใช้พันธุ์อ้อยที่มีอายุประมาณ 8-10 เดือนถ้าเป็นอ้อยปลายฤดูฝนก็จะอายุเยอะกว่าก็เป็นช่วง 10-11 เดือนท่อนพันธุ์ที่ได้มาเนี่ยควรที่จะไปแช่ในน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ50องศาเซลเซียสนะคะแช่นานประมาณ2ชั่วโมงหรืออุณหภูมิ52องศาเซลเซียสแต่ว่าแช่ครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็สามารถป้องกันโรคใบด่างโรคแตะโรคตอแคร์แกรนนะคะแล้วก็ลดการเป็นโรคใบขาวโรคกอตะไคร้ลงได้เวลาปลูกแล้วก็ต้องมีการดูแลนะคะการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชมีการสำรวจแปลงพันธุ์อ้อยอย่างสม่ำเสมอถ้าพบว่ามีพันธุ์ปนนะคะคือพันธุ์ที่แปลกอะไรแปลกพวกเขาไม่เข้าพวกเนี่ยปนมาหรือว่ามีต้นที่เป็นโรคก็ให้ขุดอ้อยทั้งกอไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกถ้ามีการทำลายของหนอนนะคะหนอนกอลายจุดใหญ่นะคะให้ตัดเฉพาะลำอ้อยที่ส่วนที่ถูกทำลายเนี่ยเอาไปเผานอกพื้นที่ปลูกถ้าอ้อยพันธุ์ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นอ้อยพันธุ์ที่ดีสำหรับเอาไปปลูกได้ต่อไปนั่นเองในเรื่องของการเตรียมดินนะคะการปลูกอ้อยครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะเก็บผลผลิตได้นานถึง3ปีหรือมากกว่านั้นก็ได้ดังนั้นการเตรียมดินก็เลยมีผลนะคะจะต้องมีการพิถีพิถันกันเพื่อให้ต้นอ้อยเนี่ยสามารถจะเจริญเติบโตให้ได้ผลผลิตได้ดีนั่นเองส่วนใหญ่ก็ต้องมีการไถระเบิดดินดานก่อนนะคะก็ต้องไถลงไปให้ลึกไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรเพื่อที่จะให้ใต้ดินเนี่ยสามารถที่จะเก็บกักน้ำไว้ได้ดีให้รากสามารถที่จะเจริญแล้วก็หยั่งลึกลงไปเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ได้ถ้าพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีชั้นดินดานหรือดินอัดตัวแน่นหรือว่ามีการปลูกอ้อยติดต่อกันมานานมีการเอาพวกเครื่องจักรกลเข้าไปย่ำในแปลงบ่อยๆแล้วพวกเนี้ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องของดินดานก็ต้องมีการไถระเบิดดินดานเป็นสิ่งแรกนะคะแล้วก็มีการไถดะและไถแปรก็มีการใช้ผาน3ผาน7 ไถดินลงไปลึกอยู่ในช่วงประมาณ50เซนติเมตรทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าดินมันมีความชื้นเหมาะสมหรือไม่นะคะก็มีวิธีการง่ายๆนะคะถ้าเป็นดินทรายเนี่ยเขาบอกว่าเอามือกำดินให้แน่นนะแล้วพอเราคลายมือออกถ้าดินทรายมันจับตัวกันอยู่เป็นก้อนเนี่ยก็แสดงว่าความชื้นนั้นเหมาะสมแต่ถ้าเราคลายมือออกแล้วดินทรายมันก็หล่นแผ่ออกมาอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่าความชื้นยังไม่ดีพอถ้าเป็นดินร่วนเหนียวก็ต้องปั้นเป็นก้อนได้ทีนี้พอเรามีการถ่ายระเบิดดินดานแล้วเรามาถ่ายด่าถ่ายแปรได้ผ่าน 3,007 แล้วนะคะก็ต้องมาถ่ายยกร่องอีกครั้งหนึ่งก่อนปลูก1วันนะคะก็จะใช้สายยกร่อง2จานร่องปลูกอ้อยนี่ก็แตกต่างกันไปนะคะก็แล้วแต่ว่าสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรนะส่วนใหญ่ก็ระยะระหว่างร่องปลูกอาจจะอยู่ที่1เมตรนะคะถ้าใช้แรงงานคนเข้าไปทำงานนะแต่ถ้าจะเอาเครื่องจักรเข้าไปเนี่ยระยะระหว่างร่องก็ต้องกว้างขึ้นก็อยู่ในช่วงประมาณเมตรครึ่งเพื่อให้เอาเครื่องจักรเนี่ยเข้าไปทำงานได้สะดวกนั่นเองถ้าเราจะปลูกอ้อยต้นฝนก็ต้องมีการเตรียมดินแล้วก็ถ่ายยกร่องให้แล้วเสร็จก่อนเดือนมีนาคมพอฝนแรกตกปุ๊บก็ลงมือปลูกอ้อยเลยทันทีนะคะถ้าเป็นอ้อยชลประทานเนี่ยในดินเหนียวก็ต้องเตรียมดินให้ละเอียดให้เสร็จภายในครั้งเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นไถแดะไอ้ขอโทษค่ะไถดะไถแปรไถพรวนแล้วก็ไถยกร่องนะคะอันนี้ก็เพื่อลดการสูญเสียความชื้นนั่นเองถ้าเป็นการปลูกอ้อยปลายฝนนะคะถ้าเป็นดินทรายก็ต้องมีการไถเปิดหน้าดินด้วยผ่าน3หรือ7เพื่อรับน้ำฝนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมแล้วก็พรวนและชักร่องปลูกในเดือนกันยาถึงพฤศจิกายนนั่นเองในส่วนของการปลูกนะคะเราก็มีการเตรียมท่อนพันธุ์มาแล้วใช่ไหมคะเราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะคะการเตรียมท่อนพันธุ์นะคะก็เอามาจากอ้อยที่ปลูกเพื่อทำพันธุ์นั่นเองอายุประมาณ 8-10 เดือนที่ไม่มีร่องรอยของการถูกเข้าทำลายโดยโรคโดยแมลงนะคะมีลักษณะตรงตามพันธุ์แล้วก็อาจจะมีการแช่ในน้ำร้อนหรือว่าชุบในสารเคมีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันมีเชื้อโรคนะคะเป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวระยะปลูกอ้อยก็อาจจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.8 ถึงเมตรครึ่งนะคะก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แรงงานคนเข้าไปทำงานหรือเปล่าถ้าใช้แรงงานคนก็ไม่เกิน1เมตรนะคะแต่ถ้าเอาเครื่องจักรเข้าไปก็ต้องใช้ระยะประมาณเมตรครึ่งการปลูกอ้อยเนี่ยสามารถจะปลูกด้วยแรงงานคนปลูกหรือว่าเอาเครื่องปลูกก็ได้นะคะถ้าเป็นแรงงานคนเนี่ยก็จะอาศัยแรงงานคนเดินเข้าไปวางท่อนพันธุ์นะพอวางท่อนพันธุ์แล้วก็กลบดินให้สม่ำเสมออ้อยต้นฝนเนี่ยควรจะกลบดินหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตรถ้าเป็นอ้อยปลายฝนก็กลบดินให้แน่นและหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตรในเรื่องของการปลูกถ้าปลูกโดยใช้เครื่องปลูกนะคะเขาก็จะมีเครื่องจักรทำงานโดยการเปิดร่องใส่ปุ๋ยแล้วก็วางท่อนพันธุ์ลงไปแล้วก็มีการกลบเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับปุ๋ยที่เราต้องใส่ให้กับอ้อยเพราะว่ามันเป็นธาตุอาหารสำหรับการเจริญเติบโตนะคะในช่วงอ้อยอายุประมาณ 1-4 เดือนเป็นช่วงที่ต้องการธาตุไนโตรเจนอันนี้เพื่อการเจริญเติบโตทางลำต้นพออายุประมาณ 4-5 เดือนก็มีทั้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสนะคะพอ 5-10 เดือนเนี่ยต้องการทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมครบหมดทุก3ตัวที่เป็นธาตุอาหารหลักการใส่ปุ๋ยควรจะใส่ในขณะที่ดินชื้นวิธีการใส่ปุ๋ยเขาจะนิยมโรยข้างแถวอ้อยห่างอยู่ประมาณสัก 30-50 เซนติเมตรพอโรยปุ๋ยไปก็ต้องฝังกลบนะคะสูตรปุ๋ยและอัตราที่เหมาะสมนี่ก็ถ้าจะให้ดีต้องขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์ดินนะคะเราจะได้ทราบว่าดินมันมีธาตุอาหารอะไรแล้วยังหรือยังไม่มีอะไรเราต้องเติมเท่าไหร่นะคะเขามีคำแนะนำเรื่องของปุ๋ยเคมีที่ใช้เนี่ยก็มี2สูตรนะคะก็คือสูตรเสมอ15-15-15อันนี้ใช้ในอัตรา 70-100 กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็มีสูตรตัวท้ายสูงคือ14-14-21ก็จะใช้กันในอัตราประมาณ70กิโลกรัมต่อไร่การใส่นี่อาจจะใส่แค่ 2-3 ครั้งตลอดฤดูปลูกการใส่ครั้งที่1นะคะนิยมใช้ตอนที่ทำการปลูกอ้อยนั่นแหละใส่ไปพร้อมกันเลยหรือจะใส่หลังตัดแต่งอ้อยไม่เกิน15วันก็ได้คือมีการตัดแต่งต่ออ้อยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนี่ยไม่เกิน15วันการใส่ปุ๋ยครั้งที่2จะใช้เมื่ออ้อยมีอายุประมาณ 4-5 เดือนใส่ปุ๋ยครั้งที่3เมื่ออ้อยอายุ 5-7 เดือนส่วนการให้น้ำนะคะอ้อยต้องการน้ำตามระยะการเจริญเติบโตคือในช่วงอายุ1เดือนก็ต้องการน้ำน้อยหน่อยนะแต่ว่า ต้องการบ่อยๆอาจจะต้องให้กัน 2-3 ครั้งห่างกันครั้งละ 5-7 วันพออ้อยอายุ 1-2 เดือนต้องการน้ำมากขึ้นอีกต้องให้น้ำทุก 10-14 วันนะคะแล้วก็ให้ในปริมาณมากขึ้นในช่วงเวลา 10-14 วันนะคะคือจำนวนครั้งที่ห่างกันเนี่ยมันห่างกันมากกว่าตอนแรกนะคะในช่วง1เดือนนี่ห่างกันครั้ง1กับครั้ง2อาจจะห่างกัน 5-7 วันแต่ว่าวันหนึ่งให้น้ํา 2-3 ครั้งนะคะแต่พออ้อยโตขึ้นมานะคะอันนี้ก็ให้น้ํามากขึ้นในทุก 10-14 วันค่ะแล้วก็พออายุ 2-6 เดือนเป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตเร็วมากนะคะก็มีการให้น้ํา 14-21 วันต่อครั้งพออายุ 7-10 เดือนนี่ก็ดูตามความจำเป็นนะแล้วพอกะว่าจะเก็บเกี่ยวอ้อยเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องงดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยวประมาณสัก2เดือนนะคะแล้วก็ถึงทำการเก็บเกี่ยวพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำเขาก็มีการให้น้ำตามร่องให้น้ำประมาณเศษ3/4ของร่องแล้วก็ขังน้ำไว้ไม่ให้ระบายออกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ปลูกอ้อยแล้วก็มาให้น้ำเสริมอย่างน้อย3ครั้งในช่วงปลูกอ้อยช่วงอ้อยแตกกอแล้วก็ช่วงย่างปล้องนะคะซึ่งทั้ง3ช่วงนี้ช่วงแรกเป็นช่วงปลูกช่วงที่2เป็นช่วงที่แตกกอและช่วงที่3เป็นช่วงที่ย่างปล้องนะคะให้น้ำ3ช่วงนี้เพื่อให้ต้นอ้อยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีเวลาปลูกอ้อยมันก็เหมือนกับพืชอื่นๆที่มักจะเจอปัญหาเรื่องของวัชพืชนะคะการกำจัดวัชพืชนี่ก็ถ้าเป็นช่วงอ้อยอายุประมาณ 1-2 เดือนก็กำจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนหรือเครื่องจักรก็ได้ประมาณ 1-2 ครั้งนะถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะใช้พวกการพ่นสารกำจัดวัชพืชนะคะอย่างเช่นพวกอะตราซีนอะมิทรีนเมทริบูซีนหรือไดยูรอนนะคะสำหรับไดยูรอนนี่ให้พ่นคลุมดินหลังปลูกอ้อยก่อนอ้อยแล้ววัชพืชจะงอกขึ้นมาถ้าเป็นอะมิทรีนนี่พ่นขณะที่ดินมีความชื้นสูงหลังปลูกอ้อยก่อนอ้อยแล้ววัชพืชงอกหรือหลังงอกนะคะหรือหลังปลูกนะพอวัชพืชมีใบประมาณ 4-5 ใบส่วนเฮกซาซินอลนะคะก็พ่นคลุมดินหลังปลูกอ้อยก่อนอ้อยงอกแล้วก็สามารถพ่นได้แม้ดินมีความชื้นต่ำสำหรับโรคของอ้อยที่มักจะเจอนะคะก็มีโรคใบขาวโรคเหี่ยวเน่าแดงและโรคคอตะไคร้นะคะอันนี้ก็เป็นโรคสำคัญที่มักจะพบเสมอๆถ้าโรคใบขาวนี่ก็คือลำไม่ใช่ลำค่ะขอโทษใบอ้อยเนี่ยมันจะขาวซีดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแถบสีขาวสลับสีเขียวซึ่งพวกนี้มันมีแมลงพาหะนะคะก็คือพวกเพลี้ยจักจั่นนะก็ต้องมีการเอาท่อนพันธุ์ที่ปลอดโรคมาปลูกนะคะหรือมีการเตรียมเอาท่อนพันธุ์ไปแช่ในน้ำร้อน50องศาเซลเซียสนานสัก2ชั่วโมงก่อนที่จะไปปลูกเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับท่อนพันธุ์ถ้าเป็นโรคเหี่ยวเน่าแดงนะคะพบในระยะที่อ้อยอายุประมาณ 4-5 เดือนลักษณะอาการก็คือขอบใบเนี่ยจะเหลืองแห้งแล้วก็อยู่ๆก็เหี่ยวขึ้นมาฉับพลันนะยืนต้นตายหมดเลยนะคะอ้อยทั้งกอจะยืนต้นตายภายในปล้องจะเน่าแล้วก็เนื้ออ้อยช้ำสีน้ำตาลปนม่วงมีจุดแดงปะปนเล็กน้อยอาจจะพบมีเชื้อราสีเทาสีขาวฟูขึ้นมานะคะเส้นใหญ่เนี่ยฟูขึ้นมาอันนี้ก็ต้องใช้พันต้านทานแล้วก็แปลงจะต้องมีการระบายน้ำได้ดีอย่าให้มีปัญหาเรื่องหนอนเจาะลำต้นนะคะถ้าพบอ้อยแสดงอาการเป็นโรคเนี่ยต้องขุดทั้งกอเลยแล้วก็ไปเผาทำลายและไม่ควรให้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงถ้าเป็นดินกรดก็ควรมีการใส่ปูนขาวนะคะสำหรับโรคกอตะไคร้อันนี้ก็คือต้นอ้อยเนี่ยมันแตกกอเป็นฝอยเหมือนกับตะไคร้นะคะใบก็มีขนาดเล็กสีซีดแต่ว่าสีซีดก็ยังเขียวซีดอยู่นะคะไม่ขาวแบบโรคใบขาวไปเลยนะก็ต้องเอาท่อนพันธุ์ที่ปราศจากโรคอีกนั่นแหละหรือว่าหาพันธุ์ต้านทานมาปลูกนะคะแล้วถ้าพบอ้อยที่เป็นโรคเนี่ยก็ต้องเผาทำลายสำหรับแมลงอ้อยก็จะมีพวกหนอนกอแมลงดุนหลวงแล้วก็ด้วงหนวดยาวนะคะพวกหนอนกอก็เป็นพวกของหนอนผีเสื้อจะกินอยู่ในยอดทำให้ยอดอ้อยแห้งตายนะอ้อยก็ชะงักการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไม่สม่ำเสมอถ้าเป็นพวกแมลงนูนหลวงนะคะเป็นพวกด้วงพวกนี้จะกัดกินที่รากทำให้เหี่ยวใบเหลืองแล้วก็แห้งตายทั้งกอโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นดินทรายนะคะถ้าเป็นด้วงหนวดยาวนี่ก็กัดกินเนื้ออ้อยเจาะชัยจากโคนเข้าไปสู่ยอดจะทำให้ลำต้นหักล้มด้วยแล้วก็หน่อแห้งตายนะคะพวกนี้ก็ต้องมีการสำรวจแปลงนะคะถ้าพบมันแห้งตายก็ต้องขุดทั้งกอไปเผาเพราะว่าบางทีตัวมันอาจจะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีการ ให้ใช้วิธีการจับถ้าเจอตัวหนอนเจอดักแด้พวกนี้นะคะจับออกไปเผาทำลายแต่ถ้าเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากๆเนี่ยก็คงต้องพึ่งการพ่นสารเคมีเพื่อที่จะกำจัดพวกแมลงพวกนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องของการปลูกอ้อยนั่นเองพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ก็ยังต้องมีการปลูกกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายทั้งในเรื่องของการเอาไปทำเป็นน้ำตาลนะคะเพื่อที่จะมาใส่ในอาหารในขนมแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำตาลมันเอาไปทำเป็นแก๊สโซฮอลก็ได้นะคะก็คือทำให้เกิดเอทิลแอลกอฮอล์หมักเป็นเอทิลแอลกอฮอล์แล้วก็เอาไปใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินนะคะก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานก็จัดว่าเป็นพืชพลังงานได้อย่างหนึ่งค่ะวันนี้เวลาของเราหมดเพียงเท่านี้ก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ